Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
U haosu smo.
Niću ovako.
Nered.
Novac.
Žurim.
Ručati u frižideru.
Gde si dosad?
S kim si bio?
Opet kec.
Spremi sobu.
Isključi tu muziku.
Na što to ličiš?
Jedi.
Spavaj.
Priznaj, neću ti ništa.
Ovako više ne može. A ovako?
Ljubav.
Igra.
Poljubac.
Nežnost.
Tradicija.
Poštovac.
Autoritet.
Prijatelj.
Dom.
Knisto.
Slavlje.
Sreća.
Ugled.
Razumevanje.
Ti to možeš.
Mi to možemo.
Za svet.
Za nas.
Porodica.
Suvišno je da vas pitam koju od ova dva modela porodične komunikacije birate. Aleksandra, ti si u studentskom domu i pretpostavljam negde, šta mislite o miksevima u porodičnoj priči? Dakle, ono, one koje voliš, sa njima se najradije posvađaš ili si slobodan? Postoji takvi miksevi kod tebe?
Da, definitivno. Posebno kada je u pitanju vreme kada se vraćam kući ili raspremanje sobe.
Čekaj, i dalje raspremaš sobu bez obzira što si, što, mislim, svoju sobu uvažiš?
Da, mislim,
ne pošteđuju te.
Da, ni malo, ali ono, recimo, postoji problem kao gdje ostavljaš svoje stvari, kao tu im nije mjesto i tako. Ali dobro.
Ali to je taj neki miks gde kažemo dozvoljeno nam je da se svađamo sa onima koje volimo. Da im svašta kažemo, Vesno gledam. Se nama Vesno će ono
izbuti. Mene si pogodila ovim prvim delom, onako kao da si. I ovaj drugi je zanimljiv i ja govorim o tome često u emisiji, ali mi je mnogo životni daleko od moje realnosti. I upravo taj prvi miks je doveo do onog radi čega sam ja kod tebe.
Da, Vesna je kod mene, osjećamo jednu rečenicu, samo da kažemo
o čemu se radi,
a kasnije ćemo detaljnije.
Jedan takav, da kažem, o čemu se radi u vezi sa tim miksom, dakle, moj veliki sin i ja stvarno vrlo burno razgovaramo, kad razgovaramo nekad jedno drugog povredimo u tim razgovorima, pa se izvinjavamo i onda jedno drugom dugujemo. Ja nekad spremim nešto što se njemu dopada ili nešto uradim za njega, a najčešće on uradi za mene neku montažu i to se ispostavi jer se time bavi i neću ti ništa naplatiti. Mnogo puta je naplatio te montaže. I ovoga puta nije bila velika svađa, ali je ispala izuzetna emisija. Pisma Vuka Stefanovića Karadžića, njegove supruze Ani Kraus, jedno pismo Mine Karadžić i Anina pisma Vuku. Matija je uobličio na svoj modern, mladalački način i to je jedna od tri ili četiri emisije koje će ove godine biti na festivalu Pre Marulić, koji se održava uskoro kraja maja.
I u emisiji ćemo još malo detaljnije i čućemo deo, da ne odamo
sada. Jeste porodica, jeste porodična priča.
I ti radiš porodične priče.
Da, ja familiologiju i drago mi je što i ti se uključuješ kad god možeš u priču o porodici, jer deca i mladi jesu. I šta je u stvari u životu imaš važnije od toga, od porodice? Gde god da si, gde god da je tva ta porodica.
I Aleksandra je napravila u svom studentskom domu anketu, čućemo je kasnije, to je isto važno. Tek
shvatimo koliko zaželiš, mnogo se zaželiš, jel?
Porodica.
Da. Čega se najviše, izvinimo, čega se najviše zaželi?
Pa sada kada sam u domu mamine kuhinje.
Da. E sad mama sluša i kaže, eto, kolači su znači važni od mene.
Naravno, to je taj zagrljaj
kad dođem kući.
Da, kad dođem kući, da. da i ta podrška koja je tu direktno kraj tebe.
Detaljnije sve o tome, dakle, danas govorimo o porodici, a što se na tvoj enciklopedijski način baviti porodicama čuvenih potomaka. Pozivamo vas na svetski dar orijentiringa porodičnog sporta u zoni kulture, pozivamo na premijere, promocije, izložbe, opet pričamo koliko je važna tu porodica u formiranju nekog stila. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova u susret Međunarodnom danu. Mi smo danas u znaku porodice.
Porodicu mogu da viđam samo par puta godišnje, ali uprkos tome mi smo i dalje jako bliski i čujemo se svakodnevno.
Iako sam ja daleko, već treću godinu od njih, mislim da smo povezaniji nego pre nego što sam otišao od kuće.
U početku mi je bilo jako teško i trebalo mi je dosta vremena da se naviknem, pa sam često odlazila kući prvih mjesec dana.
Dakle, tek kad nismo zajedno shvatimo koliko nam fale. Aleksandra, napravila si ovaj i mi smo izvukli iz tvog priloga iz studentskog doma ovo. Kasnije ćemo čuti malo više. Dakle, šta znače mladim ljudima porodice kad su odvojeni? Evo, Vesna te pitala čega se da želiš.
Da, mislim, tek shvatiš koliko je porodica zaista bitna u tvom životu i koliko ti je velika podrška. Međutim, i kada si odvojen od njih, čuješ se sa njima i dalje ti predstavlja podršku. Znači, ma koliko da si daleko od njih, ta ljubav te povezuje i zapravo zbližava. Tako
da. Znaš da si, i sad koliko to shvatiš kad nisi daleko?
Pa,
što će ti onda kad si to...
Da, jer to je posjećeno onaj premik, sada postoje dosta ti konflikti, sukobi. Čak nekad imala sam trenutke kada sam mislila, ej, jedva čekam da odem, da sam ostali.
Vidjet će te vi kad ja odem.
Da, i onda stvarno kad odeš shvatiš da te zapravo stvari ne funkcionišu tako i da je porodica mnogo, mnogo bitna.
Ali ideš često kući? To je Nova Varoš, tako?
Varoš koja je neki 5 sati udaljena od Beograda. Kada sam bila prva godina, dva puta sam samo otišla kući. Prvo na 3 mjeseca, kasnije posle 4 mjeseca.
Kako ti je taj odlazak uopšte?
Pa mogu priznati jako, jako traumatično, pogotovo rastanak sa mamom, za koju sam dosta, dosta vezana.
Jedinica si? Ne baš,
brat stari 11 godina, pa je rano otišao, tako da sam, ali bez imica jesam. I onda sam bukvalno tako bila mamina maza i kada sam se rastajala, mnogo mi je to teško palo i dan danas se nekad sjetim toga, ali...
Čekaj, i mogla si tako teško ti je palo i sve to i opet znamo da je prve godine bilo dva puta?
Zato što jednostavno imam neki svoj cilj, znam da sam ovdje došla da studiram, da završim taj fakultet i to i jednostavno to radim i zbog sebe, ali i zbog svoje porodice.
Mm-hmm.
Tako da je to motivacija.
Da im pokažeš od kog si ti materijala.
Da. Evo, Vesna je sa nama. Vesna, da nastavimo onu priču od malo pre. Vesna Ćorđe Butrić, inače urednik našeg programa i rekli smo vuk ti putuje. Zapravo, porodična priča.
To što kažu, trbuhom za vukom. Čudesna je ta priča o vuku. Ja sam krajem januara bila u Beču nekoliko dana. Upoznala profesorku Gordanu Ilić-Marković koja je na katedri za slavistiku Bečkog univerziteta i koja svoje goste kroz Beč vodi vukovim stazama. Ona je izuzetna žena, jedna obrazovana žena koja predaje razne stvari, koja se bavi raznim stvarima i dakle vodi vukovim stazama. Radi toga sam ja išla, vodila me na mesto gde je prvi put sahranjen Vuk Karadžić, to je nekoliko stotina metara iza Mozartovog groba. Uopšte, cijela ta priča o Vuku, putovanjima, njegovom boravku u Beču je izuzetno zanimljiva. Ono što je meni najzanimljivije, ovo što smo pričali pre nego što ćemo ući, možda na pogrešan način decu i učenike uopšte upoznajemo sa Vukom. Vuk je čudesno biće. On je meni tek sada u ovim godinama sa ovim znanjima ja upoznajem Vuka. Sad sa ovog stanovišta o kome je reč u ovoj emisiji, danas bismo Vuka nazvali osobom sa invaliditetom, što on jeste bio. Ta osoba sa invaliditetom, sa tolikom energijom, sa tolikom voljom, sa toliko ljubavi proputovao je maltene ceo ondašnji svet, Ali ono što nisam znala o njemu, a saznala sam iz pisama koje mi je pokazala profesorka Gordana Lić-Marković, a pročitali studenti slavistike, je da je i kao otac i kao muž i kao muškarac uopšte Vuk Stefanović Karadžić bio jedna izvanredna ličnost. Toliko
šmekir, što bi rekao.
On je toliko poštovao tu svoju ženu, on je toliko ljubavi njoj slao putem tih pisama koje su verovatno, i ono što isto čuli smo da su mu deca, u ostalim i braći i sestre, i njegovim raditeljima su deca umirala, tad su deca masovno umirala, ali taj trenutak kad jednog dana dete se rađa, jedno dete se rađa, a sledećeg dana ono prethodno umire, je veoma težak trenutak u životu svakog roditelja, a pogotovo u životu porodice gde je majka kod kuće sa decom i živom i detetom koje je preminulo, a Vuk treba da dođe kući. Izuzetno.
Dakle, nije sa njima. Idemo samo da čujemo deo priče, pa ćemo nastaviti razgovor.
Najdraža supruga, tvoje pismo primio sam sa najvećom radošću, ali pročitao sam ga uz najveći jad i tugu. Nije mi toliko zbog Milutina, on to trpi, ali još ništa ne zna, već mi je zbog tebe, što moraš toliko da patiš. Ti si moja jedina radost i bol na ovom svijetu. Budi strpljiva i puna vrline i istrajnosti. Možda ću morati da ostavim ovdje još 2 mjeseca.
Moj uvijek dragi supruže.
Dakle, to je to. Čitaju studenti slavistike i tu je opet isto jedna priča.
Jeste, to je
uopšte,
tu su razne porodične priče. Studenti slavistike su sa raznih delova te slavistike. Na jednom delu se uči srpski jezik, na drugom delu se uči hrvatski, na trećem delu se uči bošnjački. Znači, ali razumemo se. I oni se među sobom razumeju i tu su naravno 2 devojke iz Beča kojima jedan od ta 3 jezika nije maternji, one su, njima je maternji jezik nemački, i onda su one čitale zajedno sa, čuli smo glas, izuzetan glas, rekla sam da bi mogao da bude i speaker Ivana Hajdinjaka. Pitala sam ga odakle su, otac mu je iz Međumurja, majka iz Viteza, iz Bosne, jedno izuzetno široko nasmejano mlado stvorenje, on je moj Vuk u toj priči. Tu su i Nina Karger, Danijela Demon i Ivana Milovanović, koji u stvari na srpskom, što na nemačkom čitaju ta pisma. I ono što je, ja moram da kažem da je ova emisija redakcijski projekat, u stvari zahvaljujući tebi, ja sam se setila da imam tu emisiju, ponudila sam, jer smo u nekim našim razgovorima pričali ko šta radi. Na internom konkursu je prošla, onda su u Hrtu, valjda im se dopalo pa su nas pozvali. Znači, sve ima veze sa porodicom i nekom familiologijom, pa ima i ta montaža o kojoj sam, dakle, Matija je to vrlo moderno izmontirao, jer je on kao mlad čovjek. Pa nisam. Dobro, on sad radi, pa ima to smo na nuli. Tako da je, drago mi je što je on to izmontirao na jedan vrlo mladalački način, u stvari u svom stilu. On već u tim stvarima ima svoj stil i eto, to se ljudima dopalo. Tako da je sve familiologija, i to kakve su pisma, i to kako su deca, mladi ljudi, odnosno studenti, i to kako smo mi napravili.
Kako je nastalo,
pa i naša redakcija je naravno.
I dakle, držimo pesnice.
Hvala.
U Vuku. Putuje na Hvar.
Vuk, i ja za njim.
Da? Držimo pesnice.
Hvala.
Hvala. Dakle, danas smo u znaku porodice, u susret Svetskom danu porodice. iz drugog ugla. U znaku smo porodice danas u susret Svetskom danu porodice. I na telefonskoj vezi je Naja Kovačević, jedna sportska porodica. Halo, Najo.
Dobar dan, Majo.
Naja je, dakle, iz jedne sportske porodice, odnosno porodice u kojoj sad živiš, je sportska. Svi ste u orijentiringu i ti ne zoveš na Svetski dan orijentiringa. Kaži mi, iz tvoje primarne porodice, ili ste isto bili sportska porodica ili...
Bili su više zaljubljenici u prirodu.
Aha, da, pa to je opet to.
Da, a to nas je povezalo sa orijentiringom gde sam se ja i sportski takmičarski povezala.
I muž i ti i deca, svi ste u orijentiringu sada.
Da, beba tu samo posmatra još.
Dobro, za sada posmatra, ali će biti orijentirac.
Da, da.
Pomenuli smo da je, sutra bi to bilo, ali tako, sutra je svetski dan orijentiranja.
Da.
Dobro, i gde se
to sve događa? Znači, sutra, 11. maja, će se održati manifestacija povodom tog svetskog dana orijentiranja u preko 75 zemalja sveta, tako i u Srbiji. U Srbiji će se ta manifestacija održati na oko 25 lokacija u Beogradu, Novom Sadu, Smederevskoj Palanci, Sremskim Karlovcima i još ponekim gradovima i očekuje se oko 5000 učesnika.
Aha.
I u svakom slučaju to je da se malo približi orijentiring svim zainteresovanim, pre svega školacima i mladima. I što je cilj da obore Guinnessov rekord iz 2003. godine, kada se 207.000 pretežno mladih ljudi bavilo orijentiringom u jednom danu. Sad očekuju da će to biti preko 250.000 ljudi na celoj planeti se bave baš danas orijentiringom i promoviš orijentiring.
I zapravo sutra ili svetski dan, el tako?
Da.
Dakle, evo, mi pozivamo ljude i gde mogu da vide, pretpostavljam na sajtu vašem, da vide koja im je lokacija najbliža?
Evo, na primjer, moj klub Planinarsko društvo Pobeda će sutra od 10 ujutru do 7 uveče u Parku Mira, Jelene Šantić, to je Svetozarac, postaviti 4 male stazice i cijel dan će biti tamo instruktori i aktivni takmičari koji će da pokažu to svim zainteresovanima i doći će oko 5-6 škola sa Vračara, to će biti oko 250 đaka koji će da prepodne pre svega da prođu to i da vide, a i popodne otvoreno i očekuju.
Rekli smo porodični sport da uključi svoje porodice, naravno. E sada, obično je to obrnuto. Dakle, mladi orijentirci kad dobiju, oni su par, ja znam da vi imate gomile parova tamo.
Da, to je isto jedan način da stekneš porodicu.
Da.
Ja i mnogi moji drugarice smo tamo svoje životne saputnike upoznali.
I sada decu, prosto tvoje još beba, ali i decu...
Imam i ovog stresa, 3 godine, on već kreće, ima dečje trke, gde ne mogu oni još sami da idu u šumu na stazu, nego idu sa roditeljima pa prođu. Čak i za tako male ima aktivnost neka.
I evo da kažemo još u jednoj rečenici, dobro, ako nas zanima orijentiring i ako nas zanima priroda i sve to, možemo da dođemo sutra da vidimo kako to izgleda, ali eto, kaži nam ti, zašto si izabrala orijentiring?
Pa ja sam isto preko mojih roditelja zaljubljenica u prirodu najviše i onda kad sam videla da to se stopiš sa prirodom, to odeš na stazu gde trebaš da prođeš neke kontrolne tačke po šumi ili nekom drugom terenu i da sam donosiš odluke kojim ćeš varijantama da ideš, da se posle nosiš sa tim svojim posledicama svojih odluka. I sve to tako uzbudljivo i avanturistički i to me privuklo. Što je porodica, što je priroda, što je avanturistički i što mogu i ja i moje dece i moj muž i svi da budemo tamo i da se svi lepo provedemo.
I da uživate. Dakle, da. Evo još jednom da pozovemo ljude, pogledajte tako na sajtu.
Da ima na Planinarsko društvo Pobeda, pa sekcija orientiring ili na orientiring Save Srbije.
Save Srbije, pogledajte koja vam je lokacija najbliža i dođite, uživajte u orientiringu. Uključite se. Najo, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala i vama puno.
Aleksandra, koje je negde, postoji u tvojoj porodici nešto što vas vezuje? Evo, kao što reče, naj ljubav prema prirodi, njih je gurnula negde u orientiringu, usmerila.
Pa
da ima nešto negde?
Pa slično tome, pošto imamo vikendicu u blizini jezera, naša zajednička, da kažem, aktivnost jeste vožnja čamcem, kada obilazimo bukvalno čitavo jezero i onda umeđu vremenu se negde prispamo na kobalu gdje imamo neki piknik i tada uglavnom se prisjećamo nekih priča iz prošlosti i uživamo prosto u prirodi i to je neka naša zajednička aktivnost.
Zajednička aktivnost. Mi ćemo uskoro čuti ljude iz studentskog doma, ti si ih snimila, dakle malo šire nego ono na samom početku, pa oni kažu eto tek sad kad nismo zajedno fali nam porodica.
Pa da, mislim, mi smo uglavnom deca iz unutrašnjosti, sa strane koji smo, daleko smo svoje porodice i delimo tu negde tu sličnu priču i da, zapravo kada se odvijemo od porodice tek shvatimo koliko je ona zaista bitna.
U studentskom domu si, jedna devojka će tu da nam kaže uskoro, ali tako kad pustimo snimak, dobro je što je u domu, ipak je tu stekla neke druge prijatelje i porodice.
Da, dom ti vremenom postaje druga porodica, ljudi sa kojima deliš svoje probleme i radosti i prosto lakše ti je da prebrodiš sve teškoće na koje naiđeš.
Kad dođeš kući kod roditelja, koliko si tolerantnija, koliko i oni prema tebi, ono, prosto nećemo sada se kačimo za ovo vreme.
Da, pa pogotovo u početku, ono, baš sam tolerantna, jer znam koliko mi bude krivo zbog nekih stvari kada sam odvojena od njih, međutim vremenom, pogotovo ako ostajem duže, sve se vraća na staro, kao da nije postoje taj period odvajanja.
Da, koje isto ne potratilo i ostale kreativne porodične svađice, da, dobre, da. Male. Dakle, mi smo u drugom uglu, nama je danas porodica glavni lik, ako rekao smo, idemo na glas savesti. Glas savesti su na mladi ljudi koji su godinu dana bili na porodično, zapravo srednjoškolskoj razmeni u Nemačkoj i Danskoj, pa da čujemo eto kako, uvek zamišljamo da su tamo nešto hladne porodice, odvojene, da čujemo kako funkcionišu.
Glas savesti. Glas savesti.
U Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno, gde roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, da se došao jedan ambijent gde se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako večer porodica ima jedno sat, dva koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog i nešto što mi je prijalo. Dakle, to će i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje i život uopšte. Kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešnim.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjer radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili maltene svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima, u smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i uopšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Obroci su obavezni, uvek bili, i tu sedi cela porodica.
I dobro, kakva je atmosfera za vreme obroka?
Tu se priča, diskutuje, svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde.
Meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno, znači iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno, trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča, hej, ko je šta radio i tako, zaista je zaista lep detalj.
Dakle, eto, mislili smo da su, da Nijemci imaju i Danci neke hladne porodice, mene je baš iznenadilo. Dakle, vraćaju se i oni, vratili su se porodičnim vrednostima. Mladi ljudi koji su mi bili, koji sam snimila, su iz Beograda. Aleksandra, kako je u Novoj Varoši, odakle si? Dakle, da li imate neki porodični ručak, da li postoji ti momenti kad nema televizije, kad nema, kad smo svi upućeni jedni na drugi, da li to još u unutrašnjostima krene?
Pa mi smo jako spontana porodica, tako da kažem, i ništa nema konkretno osim tog nedeljnog ručka, to je stvarno tradicija koju negujemo, ali ono, trudimo se bukvalno svaki slobodan trenutak da posvetimo jedni drugima, jer kad ste u malom gradu onda imate više slobodnog vremena i stvarno nije problem, tako da ono, drugačije
da jeste,
ne moramo ništa da planiramo,
ipak je drugačije. U drugom uglu smo, mi smo dakle danas u znaku porodice. Idemo na još jedan snimak koji si napravila u tvom studentskom domu, dakle mladi ljudi koji su shvatili da im porodica fali sada kad su u domu.
Dolazim iz porodice u kojoj smo svi privrženi jedni drugima. Prvi put sam se odvojila od njih kada sam došla da studiram u Beograd i zato mi je rastanak sa njima teško pao. U početku mi je bilo jako teško i trebalo mi je dosta vremena da se naviknem, pa sam često odlazila kući prvih mjesec dana. Kasnije sam shvatila da zbog obaveza na fakultetu nije pametno da idem toliko, pa sam sve ređe išla, sada idem samo za praznike i bez obzira što tako retko viđam moju porodicu, oni su meni velika podrška.
Dosta sam vezan za porodicu i nisam mislio da će mi teško pasti, tek nakon prvih mjesec dana studija sam shvatio koliko mi je teško palo to odvajanje od kuće. I tad sam shvatio koliko je u stvari bitna podrška porodice i u svakom teškom trenutku jedini koji su stvarno bili tu bila je to moja porodica. Tako da iako sam ja daleko već treću godinu od njih, mislim da smo povezaniji nego pre što sam otišao od kuće.
Moje prvo odvajanje od porodice bilo je u trećem razredu gimnazije zbog mog putovanja u Ameriku na mjesec dana, ali neko duže odvajanje bilo je tek po odlasku na fakultet, što mi je relativno teško palo zbog odvajanja od meni bliskih ljudi. Međutim, olakšavajuća okolnost bila je ta što živim u domu, tako da sam tamo upoznala mnogo dragih ljudi koji mi sada također mnogo znače. Međutim, porodicu mogu da viđam samo par puta godišnje, ali uprkos tome mi smo i dalje jako bliski i čujemo se svakodnevno.
Make my day. Ooh, I'm a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day. Make my day, 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 make my make. Pump, pump the jam, pump it up, while your feet are stomping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump,
pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Blue light, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day.
Cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Pump, pump the jam, pump it up. While your feet are stomping, and the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that.
Google.
Herman.
Julija.
Franc.
Kafka.
Mihajlo.
Draginja.
Desanka.
Maksimović.
Elias.
Flora.
Volt.
Disney.
Leopold.
Ana Marija.
Wolfgang Amadeus.
Mozart.
Jakob.
Amalija.
Sigmund.
Freud.
Milutin.
Đuka.
Nikola.
Tesla.
Porodice čuvenih potomaka.
U helenskom svetu žena je tretirana kao biće koje rađa i produžava vrstu.
Tek pošto bi rodila prvo dete, postala bi član porodice u koju je ušla.
Idealna žena bila bi ona koja se nije čula i koja se što manje videla.
I Spartanci su smatrali da je žena rođena da bude majka.
Mlade Spartanke redovno su vežbale kako bi rađale zdravu decu.
Buduće ratnike. U starom Rimu, u prosečnoj porodici, muž je odlučivao da li će novorođenče živeti.
Kad bi se dete rodilo, babica bi ga pružila ocu i od njega je sve zavisilo.
Ako bi bebu spustio na zemlju, značilo bi da je odbacuje.
A ako bi je zagrlio i potom predao dadilji ili okupljenim rođacima?
Beba je prihvaćena.
Vi slušate Aš.
Elias.
Flora.
Volt.
Disney.
Daleki preci čuvenog Volta Disneya, tvorca Mikija, Mini, Paje, Šilje, Baje, Belke,
autora prvog celovečernjeg crtaća, osnivača Disneylanda,
bili su, verovali ili ne, Francuzi.
U 11. veku sele se u Englesku.
U 17. u Irsku.
A u 19. trbuhom za kruhom prelaze u Ameriku, gde se rodio deda čuvenog Volta Disneya, otac 11. dece.
Njegov najstariji sin Elias zaljubljuje se u lepu Floru i porodicu zasniva u idiličnoj Marselini. Tamo živi na farmi uzgajajući voće.
Živopisni gradić Marselina bio je večita inspiracija Voltu Disneyu. Tu je smestio svoje crtene junake, a glavnu ulicu u Disneylandu sagradio je po uzoru na omiljenu ulicu u Marselini.
Prvi dečački posao bio mu je ubacivanje novina u poštanske sandučiće kraj ulaznih kapija. Baš onakve sandučiće kakve viđemo u njegovim crtačima.
U obližnjem Kansas City u Walt počinje da uči crtanje sa akcentom na karikaturu.
I tu su koreni crtane imperije Disney. Julija.
Herman.
Franz.
Kafka.
Kritičari kažu da je Franz Kafka jedinstveni pisac na čiju je literaturu u tolikoj meri uticala porodica.
Tačnije, roditelji.
Otac Herman, praški trgovac, porodični tiranin, za senzibilnog Franca nije imao razumevanja, a njegov spisateljski dar smatrao je gubljenjem vremena.
Planirao je da mu sin bude uspešan poslovni čovek, da se oženi bogatom miražnikom, a Franc je doktorirao pravo, ali je po očevom mišljenju gubio vreme za noseći se pisanjem.
Majka Julija bila je popustljiva, nesebična, blaga. Imala je sve osobine za koje je Franc smatrao da ih je nasledio od nje.
A negde je zapisao da mu je majka bila omiljena robinja omiljenog tiranina.
Bilo kako bilo, poznavaoci ističu da nije bilo takvog oca ili takvog doživljaja oca, svet ne bi imao pisca koji je najadekvatnije doživeo i opisao kafkijanski 20. vek.
Vi slušate Aš.
Amalija.
Jakob.
Sigmund.
Freud.
Čuveni Sigmund Freud, otac psihoanalize, u svojim radovima poseban akcenat stavlja na ulogu roditelja u razvoju dece. On tvrdi da dete gaji nesvesnu erotsku sklonost prema majci, a istovremeno ima suparnički odnos prema ocu, koga poštuje baš kao i mitski junak Edip.
Biografi kažu da je priča o Freudovim roditeljima mnogo jednostavnija i ne tako šokantna.
Majka Amalija Freud bila je jevrejka, jaka, duhovita žena. Rodila je dva sina i pet kćeri.
Obožavala je najstarijeg Sigmunda, bila je sigurna da će od tog dečaka postati veliki čovek.
Puna duha i vitalnosti, gospođa Amalija doživjela je 95 godina života.
Kažu da je za 85. rođendan dobila šal koji nije htjela da nosi jer je čini matorom.
A kada su je slikali u 95. godini, samo nekoliko nedelja pred smrt, fotografija joj se nije dopala. Izjavila je da na njoj izgleda kao da joj je 100 godina. Milutin.
Đuka.
Nikola.
Tesla.
Kažu da je mladi Nikola Tesla svog oca Milutina, pravoslavnog sveštenika, obrazovanog čoveka u trenutku slabosti, ubedio da mu dopusti da studira tehniku.
Naime, otac Milutin, inače pesnička duša, rešio je da ga sin nasledi u svešteničkom pozivu.
Nikola to nikako nije želeo. Voleo je matematiku. I kada je shvatio da je sve izgubljeno, od stresa i tuge, teško se razboleo.
Pošto je zabrinut i uplašen, pop Milutin ušao u sobu da ga malo razgali, Tesla izjavio da je siguran kako bi ozdravio ako bi otac dozvolio da studira tehniku.
I to je upalilo. Otac je obećao i Nikoli je odjednom bilo bolje.
U drugom uglu smo u znaku porodice.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
U zoni kulture smo, Aleksandra, koliko je tvoja porodica negde ima uticaja, koliko sada vidiš kad više nisi sa njima, na neki tvoj stil kulturni, nešto što voliš?
Veliki uticaj, mama mi je razvila tu ljubav prema knjigama kada me sa nepunih 6 godina prvi put odvela u biblioteku i tada sam tek učila da čitam, a od tate sam nasledila muzički ukus jer mi je puštao muziku iz njegove mladosti.
I to je da, to je,
to je mene formiralo, da, sada. Formirao. I kao ličnost i moj kulturni ukus i sve.
Svakako. Mi na telefonskoj vezi imamo profesorku Drvo Art škole. Halo.
Da,
dobar dan. Dobar dan, Tanja Mitrović, pozivate nas na izložbu. Vaša škola, je tako?
Želimo da vas pozovemo da dođete na otvaranje godišnje izbore škole na koje će biti predstavljeni đački radovi u galeriji Dečijeg kulturnog centra. Ova izložba će biti otvorena 16. maja u 18 časova i trajeće do kraja meseca. O izložbi će i Dečiji kulturni centar obavestiti sve učenike sedmih razreda osnovnih škola u Beogradu i omogućit će im stručno vođenje kroz izložbu. Osim toga, na izložbi su uvek prisutni i učenici koji mogu da daju dodatne informacije o školi i da prenesu svoje utiske kako to izgleda školovati se kod nas.
Vi imate i novi profil od ove godine?
Jeste, posebno nam je važno da sve informišemo i obavistemo o ovom profilu. Uvodimo profil likovnog tehničara, umetničko zanimanje i nastavni ćemo da se bavimo i školovanjem, obrazovanjem dece u ovoj oblasti. Do sada smo imali profil drvorezbar, a sada se prebacujemo na likovnog tehničara.
Dakle, likovni tehničar je novi profil u drvačkoj.
Tako je. Da, ovome ćemo obavestiti kroz medije, na sajtu škole će biti informacije i na našem Facebook profilu.
Dakle, pozivamo, to je ponedeljak, tako u Dečijem kulturnom centru izložba Drvo arta u sledeći ponedeljak.
Tako je. 16. Osim toga, škola trenutno izlaže i u izlozima biblioteke grada Beograda se nalaze naši radovi sa radionice dizajn igralište, a u septembru pripremamo izložbu u galeriji Ulusa sa našom partnerskom školom iz Italije, tako da tu će biti takođe izloženi radovi sa radionice dizajn igralište.
Hvala vam, Tanja, što ste nam se uključili. Dakle, evo, pozivamo ljude da dođu u Dečiji kulturni centar u ponedeljak. Izložba je Drvo arta.
Ozorište.
Nenad Radović iz studio centra na telefonskoj vezi. Nenad, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pozivate nas na premijeru.
Tako je, studio centar će u petak 13. možda nije zgodan datum, ali...
Baš je dobar što fali.
U petak 13. maja na sceni pozorišta Pinoki izvesti svoju 22. premijeru. Reč je o predstavi Mali Don Juan, koja je rađena sa polaznicima naše mlađe grupe i koja je rađena po motivima originalnog Molijerovog dela Don Juan. Međutim, u ovoj verziji nešto malo izmenjeno, zapravo reč je o mladim ljudima, deci još uvek koji pokušavaju da se igraju napolju, što danas uopšte nije slučaj. Tako da pokušavajući da se igraju nekih raznih dobro poznatih nama igara iz našeg detinjstva, oni zapravo počinju igru o Don Juanu i tu otkrivaju neke tajne, neku filozofiju ljubavi na njihovom nivou, neke različite odnose i naravno izvlače iz svega toga neku određenu pouku. Predstava je namijenjena deci i mladim ljudima, naravno.
I porodicama, zašto da ne? Kažem, i porodicama, zašto da ne?
I porodicama također, kao i naravno nastavnicima, jer svi mi utičemo na njihovo obrazovanje, njihovo vaspitanje i mislim da bi trebalo malo više da se okrenemo jedni drugima, da razgovaramo i da prosto sve to što kažemo čujemo i da se na osnovu toga i ponašamo.
Nenade, delite, dakle, poklanjate slušalcima našim tri puta po dve karte, ali tako?
Tako je, tri puta po dve karte, kao i svaki put kada najavljujemo neku našu predstavu. Ovog puta, dakle, za premijeru predstave Mali Don Juan u petak 13. maja u 20 časova na sceni pozorišta Pinokio.
I ja ću telefone ponoviti. Nenade, hvala. 322-5299 i 3225499, dakle 3225299 i 3225499. Nenad Radović i Studio Centar poklanjaju tri puta po dve karte za premijeru malog Don Juana Studio Centra. Na telefonskoj vezi je Jovana Ristić. Jovana, halo.
Halo, dobar dan.
Izdavačka kuća Porta Libris poziva nas na promociju, je li tako?
Tako je, pošto je vaša današnja tema porodica i mi ovdje imamo jednu porodičnu književnu situaciju. Naime, pisac Nebojša Petković pozvan je da održi promociju svoje knjige Potraga poslednji grad u Zaječaru, u gradu koji ima familiju i poznanike i odlazi tamo na njihov poziv, tako da će u petak u 19 časova u Zaječarskoj biblioteci biti održana promocija, dakle dva dosadašnja dela trilogije Potraga poslednji grad i Potraga rat, a Nebojša Petković je tom prilikom i najaviti treći nastavak ovog svog epskog fantastičnog serijala koji treba da se pojavi uskoro u izdanju Porta Librisa i to će biti još jedna prilika da se eto negde i u porodičnom krugu i u tom druženju sa familijom i poznanicima Zaječarci, a i drugi okrenu knjizi.
Knjizi, naravno. Jovana, hvala ti što si nam se uključili. Ti si sama pisac. Koliko je porodica uopšte podrška, ne samo ovako da pozove autora, nego koliko je podrška pisu?
Ja mislim da je trebna da negde kogod ima neki talent, neki san ili želju, ne može to da ostvari dok oni njegovi najbliži mu ne daju prosto te neke i reči i neke, da kažem, poteze kroz koje ga podržavaju, tako da je to možda poruka za mame, tate i uopšte članove porodice da mlade pisce ili talentovane mlade ljude podrže i pre svega je važno da im u trenucima kada negde sumnjaju i kada se možda nešto i loše dešava da im ne daju da posustanu nego da opet budu taj neki vetar u leđa i čini mi se da svi pravi umetnici i pisci uspevaju zahvaljujući negdje i porodici.
Jovana, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala.
I evo ja ću da ponovim telefone 3225299 i 3225499. Studio Centar i Nenad Radović podelili su tri puta po dve karte, zapravo poklanjaju tri puta po dve karte slušalcima koji se jave za predstavu Mali Don Juan u petak u Pinokiju, u pozorištu Pinokio. Dakle, evo, telefone ponavljam još jednom, 3225299 i 3225499. Pozivni broj za Beograd je 011, pa idite porodično u pozorište. Bio. Idemo sada na čuvene porodične scene u filmovima.
A što sad peremo zube?
Dolaze nam gosti, sinu.
A šta ćemo da im radimo?
Ćuti i trljaj da se sija.
Ljubi ga, majka.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad priča i ja ih ništa ne razumem.
Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja. Ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
Dakle, u drugom uglu danas smo bili u znaku porodice. Porodice, Svetski dan porodice je uskoro i eto, razgovarali smo iz razno raznih drugih uglova kakva porodica treba da bude, kakva jeste. Aleksandra je sa nama. Aleksandra, tvoja porodica je u Novoj Varoši, ti si u Beogradu i tek sada si, ali tako, shvatila koliko znače.
Da,
Evo i pozdravljamo ih.
Da, puno ih pozdravljamo.
Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Saša Hajljin, Bane Jerković, Biljana Krstić, Miša Stiljković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.